Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Sedamnaest je časova šest i pol minuta, dobroveče. Mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh Pećkog trona Amfilohije Radović preminuo je jutros u 8 sati i 20 minuta u kliničkom centru Crne Gore. Zvona svih pravoslavnih hramova u Crnoj Gori zvoniće u 10, 12 i 16 časova do njegove sahrane u nedelju 1. novembra u Sabornom hramu u Podgorici. Otac Mijajlo Backović, paroh Grbaljski, rekao je za naš radio da je mitropolit Amfilohije bio veliki borac i da je u vreme kada je on došao na čelo mitropolije krenulo opšte vaskrsenje srpske crkve i vere ne samo u Crnoj Gori već i šire. Opširni razgovor čućete u prvom delu emisije. U Srbiji je u poslednja 24 sata zabeležen najveći dnevni rast broja zaraženih koronavirusom, 1545 novih slučajeva, a preminulo je još 5 pacijenata. Epidemiolozi upozoravaju da je situacija veoma teška i ističu da su najopasniji ljudi koji se ne pridržavaju epidemijskih mera, kao i oni koji zanemaruju kliničku sliku. Uoči svetskog dana štednje govorimo o rastu dinarske štednje stanovništva uprkos pandemiji. Rast štednje u domaćoj valuti u ovoj godini je 13%, odnosno 10 milijardi dinara, dok je devizna štednja povećana za 0,4 milijarde evra, što je 3,7%. Podaci su Narodne banke Srbije. U analizi isplativosti štednje koju je predstavila Centralna banka potvrđeno je da je dinarska štednja isplativija od štednje u devizama i u kratkom i u dugom roku. Šta nam to ilustruje? Zašto je isplativije štedeti u domaćoj valuti? Koliku važnost građani Srbije pridaju štednji? Kako štede i koliko su zadovoljni ušteđenim iznosom? Gost emisije posle pola šest je Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh Pećkog trona Amfilohije Radović upokojio se u 83. godini. Preminuo je jutros u 8 sati i 20 minuta u kliničkom centru Crne Gore, gde se od COVID-19 lečio od početka oktobra. Zemni ostaci mitropolita Amfilohija preneti su iz kliničkog centra Podgorica u Cetinski manastir, gde je služen pomen. Zvona svih pravoslavnih hramova u Crnoj Gori zvoniće u 10, 12 i 16 časova do njegove sahrane u nedelju 1. novembra. Povodom smrti mitropolita Amfilohija, patrijarh srpski Irinej u nedelju će služiti liturgiju u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gde će se obaviti opelo i sahrana. Mitropolit Amfilohije po sopstvenoj želji biće sahranjen u kripti Sabornog hrama u Podgorici u grobu koji je pripremljen za njegovog života. Slušamo prilog Ide Maričić.
Mitropolit Amfilohije rođen je na Božić 1938. godine kao Risto Radović u Barama Radovića blizu manastira Morače. Potomak je vojvode Mine Radovića koji je prisajedinio Morač u Crnoj Gori 1820. godine. Važio je za jednog od najučenijih vladika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Napisao je i preveo više od 20 knjiga, a govorio je grčki, ruski, italijanski, nemački i francuski jezik. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu 1962. godine, gde je kasnije postao profesor i dekan. Postdiplomske studije nastavio je u Bernu i Rimu, gde je magistrirao, a u Atini je doktorirao. Episkop Banatski postao je 1985. godine, 5 godina kasnije, u decembru, za mitropolita u Cetinskom manastiru, ustoličio ga je patrijarh Pavle, bio je svedok važnih historijskih događaja, kada je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najavio da će raditi na obnovi autokefalne Crnogorske crkve, Amfilohije je poručio da je to prvi put u istoriji da ateista pravi crkvu. Predvodio je višemesečne litije protiv takozvanog zakona o slobodi veroispovesti. Mnogi ga vide i kao najzaslužnijeg za uspeh opozicije na parlamentarnim izborima održanim u avgustu ove godine u Crnoj Gori. Posljednji put, gostujući na našem programu, mitropolit Amfilohije govorio je o duši, narodu, slobodi i moralu.
Pitanje slobode, uopšte ljudske slobode, a posebno pitanje slobode vjere, je nezamislivo i neostvarivo bez duhovnog i moralnog preporoda. U konkretnom slučaju Crne Gore, a onda i šire od Crne Gore, sveukupne Evrope i sveukupnog svijeta. Šta sam htio time da kažem? Jovan Krstitelj, koji u to vrijeme branio taj elementarni ljudski moral odnosima u braku između supružnika, šta li bi on danas tek uradio u ovoj i ovakvoj Crnoj Gori, u ovoj i ovakvoj Evropi, koja je krenula jednim putem uništenja morala?
Odgovarajući kritičarima koji su mu zamerali da se bavi politikom, tada je rekao:
puštio bi ja politiku, nego neće ona mene. To je jedno. Najopasnije je kada čovjek radi vlasti žrtvuje i sebe i svoje dostojanstvo. Nema pravo niko da žrtvuje svetinju svoga naroda, bez obzira kakve sile na njega. Oni se trude, oni se bore, ali bojim se, mnogo se bojim.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej izjavio je da smrt mitropolita Amfilohija predstavlja jedan od najtužnijih dana u istoriji Srpske pravoslavne crkve i da je srpski narod ostao bez jedne velike ličnosti. Otišao je jedan dobar čovjek i vrstan teolog. Nismo to očekivali, nadali smo se da će se sve dobro završiti. Neka mu Bog da večno blaženstvo. Mandatar crnogorske vlade Zdravko Krivokapić pozvao je trenutnu tehničku vladu i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da proglase dan žalosti zbog upokojenja mitropolita. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije bit će sahranjen u nedjelju 1. novembra u kripti hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Kako je najavljeno, svetu za upokojenu liturgiju služit će patrijarh Irinej sa više arhijereja naših i drugih crkava.
Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj povodom smrti mitropolita Amfilohija. Povodom tužne vesti o upokojenju njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Amfilohija, sveštenstvu, monaštvu i vernom narodu mitropolije Crnogorsko-Primorske izražavamo iskreno saučešće u bolu i tuzi, navodi se u telegramu predsjednika Vučića. Povodom smrti mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, telegrami saučešća stižu iz celog regiona i sveta.
Vi ste imali priliku da sarađujete sa mitropolitom.
U 17:14 slušate emisiju U središtu pažnje. Otac Mijajlo Backović, paroh Grbaljski, rekao je za naš radio da je mitropolit Amfilohije bio veliki borac i da je u vreme kada je on došao na čelo mitropolije krenulo opšte vaskrsenje Srpske crkve i vere, ne samo u Crnoj Gori, već i šire. Sa ocem Mijajlom Backovićem razgovarala je Nataša Rakitić.
Vi ste imali priliku da sarađujete sa mitropolitom. Koga je izgubila Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici?
Pa, s mitropolitom je bilo lako sarađivati, a ja ne mogu da kažem da sam bio saradnik, više mogu da kažem da sam bio njegovo dijete, pošto kada sam upisao bogoslovi, on je upravo godinu dana prije došao na tron Svetog Petra Cetinskog i mi smo odrasli uz njega, evo, 30 godina skoro rastemo i učimo od njega i ljudi koji su bili sa njim, a od njih evo i otac Momčilo koji nas je, Kivokapić koji nas isto napustio nedavno, tako da smo izgubili gubitkom njega i mitropolita, dvojicu velikih ljudi koji su sačuvali i obnovili žar crkve srpske u Crnoj Gori. O mitropolitu mislim da nema potrebe da pričam i sve što je uradio u svom životu ovo zemaljskom je dovoljno reklo ko je i kakav to čovjek bio, ali ono što će zaista biti gubitak u ovom našem životu će biti taj oslonac i autoritet koji on bio nama, odnosno bio nam je svima otac. Mislim da nije izgubila samo mitropolija, samo srpska crkva, izgubilo je uopšte u cijelosti čovečanstvo i svi znamo da ugled mitropolita koji je imao u svijetu i među drugim konfesijama i među ljudima, čak ateistima, svi znamo kolikog je intelektualnog nivoa i duhovnog bio naš mitropolit, tako da izgubili su svi privremeno, ali smo dobili u vječnosti.
Mitropolit Amfilohije je u proteklom periodu dosta radio na tome da se promeni zakon o slobodi veroispovesti koji je sporan za Srpsku pravoslavnu crkvu, za njene vernike. Dosta se borio i zalagao za položaj srpskog naroda u Crnoj Gori. Po čemu ćete ga vi još pamtiti?
Kao što ste rekli, bio je veliki borac. Na to mjesto na kom je on došao, u vremenu kad je on došao, krenula je opšte vaskrsenje Srpske crkve i uopšte vjere, ne samo u Crnoj Gori, nego i šire. On je Gospod ga postavio u vrijeme kad je to trebalo, a ne znam, Gospod zna i čudni su putevi gospodini, zašto ga je baš sada uzeo kad mi smatramo našom ljudskom logikom da nam je možda trenutno najpotrebniji. Ja mislim da u bilo kom trenutku kada da je otišao, da bi mi imali isti takav osjećaj. Njegovu borbu koju je on vodio zajedno sa svim njegovim saradnicima, sa svima, sa narodom vjernim i sa svestenstvom oko zakona spornog o slobodi veroispovesti, odnosno bez zakonja. Mislim da je to ono što ga najviše potreslo, jer je vidio ogromnu mržnju prema crkvi, vidio je ogromno stradanje svoga naroda koje je moglo da se desi, ali njegovim molitvama i molitvama svetog Petra Cetinskog, svetog Vasilije i ostalih naših episkopa i monaha i monahinja, sveštenstva i prije svega vjernog naroda koji jeste crkva, mi smo izbjegli stradanje, tako što je, kao što znate, prvi put demokratski smijenjen vlast u Crnoj Gori. Nakon toga mitropolit je vjerovatno povrijeđen i čovjek koji je pretrpio dosta stradanja i ličnog i prozivanja, svi znamo šta su mediji radili i kako su ga raspinjali na krst. Vjerovatno i to oslabilo njegov organizam koji je već u godinama bio i on je odmah nakon te bitke koju je dobio završio pobjedonosno svoj život tako što je mirno ispustio svoju dušu u kliničkom centru. Svi znamo da su opake posljedice virusa koji hara ovih mjeseci cijelim svijetom i da ljudi umiru u teškim mukama. Njemu je Gospod dao da se upokoji mirno, pričestio se jutros mirno, svjesno i primio svoga Gospoda i tako pričešćen onako kako je želja svakog kršćanina izašao pred lice Gospodnje. Veliki borac, čovjek koji je nas naučio da samo sa istinom, sa vjerom nema kompromisa, a svi drugi kompromisi koje je pravio u životu pravio je za dobro prvo Crne Gore i svih ljudi koji žive u Crnoj Gori, a onda i ostalih koji su znali i na koje mogu da utiče. Svi znamo koliko je puta opraštao i možda evo izlazi mi kada sam bio bogoslov, kada smo išli kroz Cetinje, pravili litiju sa rukom svetog Jovana, sa desnicom svetog Jovana, to je bilo prije više od 20 godina, išli smo litijski i nosili smo ruku kroz Cetinje i neki tada politički ozlojeđeni ljudi su mitropolita gađali su ruku svetog Jovana, pošto sam bio baš pored njega kao đak, čuo sam da on u svojim molitvama poluglasno pominje onu molitvu Gospodnju, oprostim Gospode, ne znaju šta čine. Eto, to je bio naš mitropolit koji se molio i za one koji ne misle kao on i kao mi, i za u tom trenutku neprijatelje crkve, pa tako do svog posljednjeg trenutka na bolesničkom odru se interesovao i htio da čuje šta se dešava i kako teče situacija. Evo, moram i to da kažem. Svi znamo da postoje tu pregovori oko formiranja nove crnogorske vlasti, da su optuživali naše mitropolita i nas kao crkvu, da smo mi formirali takozvanu vlast, mi nismo, ali smo molitvom svojom i uticajem litija sigurno doprinijeli najviše da se ta vlast promijeni bezbožnička i mitropolit je sa tim pravom i kao vladika crnogorski kroz istoriju imao pravo da da svoje mišljenje. Eto, nadam se da će njegov život koji je dao za slobodu, za vjeru, da će i objediniti ovu našu opoziciju, da shvate da je privremeno i ovo zemaljsko zamaleno carstvo, a nebesko uvijek do vijeka, pa se nadam da će na njegovom grobu uspjeti da shvate, da vide koja je važnost pobjede koju smo izvojevali, a nismo izvojevali da bi neko bio ministar ili poslanik, nego da bi Crna Gora napokon poslije drugog svjetskog rata se izmirila i postala ono što treba da bude.
Mnogo vam hvala na vremenu koje ste odvojili za nas.
Hvala vam u ime naše mitropolije što se interesujete, što ste se interesovali, i evo, molim sve koji su nas slušali, koji budu slušali, da se mole za dušu naše mitropolita. A on će sigurno biti još jedan molitvenik pored Svetog Save i Svetog Petra za cijeli naš narod.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, u nastavku o epidemiološkoj situaciji u zemlji. U posljednja 24 časa zabeleženo je 1545 novih slučajeva virusa korona, preminulo je petoro ljudi, a na respiratorima je 47 pacijenata. Ministarka i članica kriznog štaba profesor Darija Kisić-Tepavčević kaže da po broju zaraženih prednjače Beograd, Novi Sad i Kragujevac. Na teritoriji glavnog grada je više od 50% obolelih od ukupno registrovanih slučajeva. Potpukovnik dr. Ivo Udovičić poziva građane na poštovanje mera. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Novi rekord u broju zaraženih u našoj zemlji. U posljednja 24 časa više od 1500 obolelih od virusa korona. Uprkos velikom broju zaraženih, razloga za paniku nema. Ipak, oprez je neophodan, jer nam se ubrzano pune bolnice, kaže ministarka Darija Kisić-Tepavčević, i upozorava da je epidemiološka situacija nestabilna. Najkritičnije je u Beogradu, gde je više od 50% zaraženih na dnevnom nivou od broja pozitivnih slučajeva.
Od ukupno 1545 osoba koje su pozitivne bile na prisustvo koronavirusa u posljednje 24 časa, 796 je sa područja grada Beograda. Ako gledamo ukupan broj hospitalizovanih u posljednja 24 časa, on je 183, a otpušteno je 75 pacijenata. Vidimo da je više od 100 bolničkih kreveta zauzeto u posljednja 24 časa. Znate da nam je to značajan pokazatelj opterećenja se zdravstvenog sistema.
Situacija u vojno-medicinskom centru na Karaburmi je veoma teška, ističe potpukovnik dr. Ivo Udovičić.
Mi trenutno imamo 65 pacijenata, što ne znači da već sutra nećemo imati 80. Nešto smo više juče otpustili, ali ta prazna mjesta se brzo popunjavaju. Moram da naglasim da su svi ovi pacijenti sa veoma teškom kliničkom slikom. Polovina njih zahtjeva kiseoničku terapiju, što znači da oni bez one kiseoničke maske ne mogu da žive. 11 pacijenata u jedinici intenzivne nege i oni su životno ugroženi. Mi do sada nismo imali situaciju da nam je preko 20% pacijenata u jedinici intenzivne nege.
Iako je situacija u školama i vrtićima pod kontrolom, primetno je povećanje broja inficiranih u protekle dve nedelje. Od početka školske godine više od 300 đaka je zaraženo virusom korona, potvrđuje ministarka Darija Kisić-Tepavčević.
U toku ove nedelje je kod 56 đaka potvrđeno prisustvo ovoga virusa, 28 koji pohađaju osnovnu školu i 128 koji pohađaju srednju školu. Što se tiče broja pozitivnih učenika na prisustvo ovoga virusa u poslednjih 15 dana imamo taj trend porasta, jer u poslednjih 15 dana je zabeleženo od ukupnog broja svih laboratorijskih potvrđenih slučajeva 61% je registrovano u poslednjih 15 dana u osnovnim školama i oko 70% u srednjim školama.
Ministarka navodi da u školskim sredinama u 11 od 19 okruga nema zabeleženih slučajeva infekcije.
Treba istaći da ima 11 okruga gde od početka školske godine nije zabeleženo širenje, niti širenje koronavirusa u školskoj sredini, niti je jedan đak bio pozitivan na prisustvo koronavirusa. To su Zapadno-Bački, Severno-Bački okrug, Podunavski, Borski, Toplički, Pirotski, Jablanički, Pečki, Kosovski, Kosovsko-Pomoravski i Prizrenski.
Doktor Ivo Udovičić moli građane da poštuju mere kriznog štaba, jer nepoštovanje mera dovodimo u opasnost opstanak zdravstvenog sistema.
Zdravstveno osoblje je, verujte mi, preumorno. Mi smo već 7 mjeseci na Karaburmi neprekidno, borit ćemo se i dalje, ali postavljamo pitanje svima onima koji se ne pridržavaju propisanih mera, da li misle da se to i njima neće desiti i da li imaju imalo milosti za nas koji ovo radimo. Poruka za neverne tome, svako od njih može biti sutra na Karaburmi ili bilo gde. Pričao sam sa mnogim pacijentima koji su bili neverne tome i koji su mislili da je ovo sve šala ili neka globalna paranoja, pa su legli u bolnicu, pa su se borili za vazduh, pa su onda rekli da sam znao da je ovo ovako, ne bih. Da ne dođete u takvu situaciju, pridržavajte se propisanih mera. Ne treba i nam druge mere. Samo nosite maske, držite distancu i perite ruke. Imajte alkohol u sebi.
Ministarka Darija Kisić-Tepavčević zaključuje da je u ustanovama socijalne zaštite potvrđeno prisustvo virusa kod 61 korisnika. Kako kaže ministarka, radi se o sporadičnom zaražavanju i potvrđuje da nema prenosa virusa unutar neke od tih ustanova.
Slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Predsednik Aleksandar Vučić i premijeri Severne Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama razgovarali su ovog popodneva na online konferenciji o inicijativi za međusobno povezivanje takozvano malom Šengenom. Potpuni dogovori postignuti su oko tri tačke, rekao je predsjednik Vučić. U studiju je moj kolega Nikola Denčić.
Da, te tri tačke to su sporazumi o radnim dozvolama, o međusobnoj pomoći kod elementarnih nepogoda i o bržem carinskom radu. Ono što je sigurno i što je potvrđeno je to da će građani tri zemlje moći iz jedne u drugu državu da putuju bez PCR testa, kao i da će tri države intenzivnije pomagati jedna drugoj u borbi protiv koronavirusa. Također do 10. novembra trebalo bi da se završi sve u vezi sa mogućnošću putovanja samo sa ličnom kartom između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Razgovaralo se na ovom online sastanku i o zajedničkim političkim nastupima na međunarodnoj sceni, posebno o tome kako da se zajednički osnaži pozicija sve tri države pred svaki regionalni summit, poput ono koji će se održati također 10. novembra u okviru Berlinskog procesa u Sofiji i takođe se govorilo o tome da bi trebalo, dakle, tri zemlje da se dogovaraju o tome da jedna drugu podržavaju pri izboru, na primjer, u međunarodna tela ili kada postoji interes da se u međunarodnim organizacijama i forumima glasa jedinstveno. Predsjednik Vučić je preneo da je na ovom sastanku bilo reči i o investicijama i o pokušajima da se zajednički predstave projekti kako bi mogao da se dobije najveći deo onog novca koji je Evropska unija namenila regionu. Razgovaralo se i o projektima poput Biznis saveta, to bi bilo telo sa predstavnicima po tri najmoćnije firme sa celog Zapadnog Balkana, odnosno iz pet zemalja i sa Kosova i Metohije. Takođe, lideri Srbije, Severne Makedonije i Albanije ponovili su poziv, dakle, da bi svi lideri sa Zapadnog Balkana trebalo da se uključe u inicijativu Mini Schengen i, kao što je rekao predsjednik Vučić, Priština bi to trebalo da učini uskoro, već na narednim sastancima, a po onome što je potpisano u okviru Vašingtonskog sporazuma. Predsjednik Srbije takođe govorio i o trenutnoj ekonomskoj, odnosno privrednoj situaciji u Srbiji. Rekao je da večeras ili sutra ujutru očekuje podatke o kretanju bruto društvenog proizvoda. Rekao je da bi u trećem kvartalu to trebalo da bude pad od minus 2 ili rast od 0, takođe 0, odnosno minus 0,2 ili rast od 0,2%. Po tome će, kako je rekao, Srbija verovatno biti najbolji u Evropi i jeste cilje da se po rastu BDP-a naša zemlja do kraja godine bude u vrhu što se tiče tog ekonomskog pokazatelja.
Hvala Nikoli Denčiću, detaljnije o inicijativi Mini Schengen i online konferenciji koja je danas održana u našim narednim informativnim emisijama. Vi slušate prvi program Radio Beograda, sledi blok reklama, zatim najavljeni razgovor, rast dinarske štednje stanovništva uprkos pandemiji.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uvek imam minut da ti kažem. Hvala neograničeno, tetka, što i dan danas sa mnom glas pevaš kad najde naša omiljena pesma na radiju.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i Viber u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu keš kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet
programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Sedamnaest je časova 35 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Uoči Svetskog dana štednje, odnosno Svetske nedelje štednje koja počinje sutra, govorimo o rastu dinarske štednje stanovništva uprkos pandemiji. U analizi isplativosti štednje koju je predstavila Narodna banka Srbije potvrđeno je da je dinarska štednja isplativija od štednje u devizama i u kratkom i u dugom roku. Šta nam to ilustruje, zašto je isplativije štedeti u dinarima, koliku važnost građani Srbije generalno pridaju štednji, kako štede i koliko su zadovoljni ušteđenim iznosima, šta ih motiviše da novac sklanjaju sa strane. Sagovornik naše emisije, gospodin Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Dobro veče i hvala vam što govorite za emisiju U središtu pažnje.
Dobro veče i pozdrav iz Narodne banke Srbije vama i slušalcima. Hvala vama na pozivu i prilici da pričamo o ovoj, rekao bih, značajnoj temi kako za građane, tako i za ekonomiju u celini.
Tako je, uoči Svetske nedelje štednje analize Narodne banke pokazale su da se povećava štednja u domaćoj valuti. Šta nam zapravo precizno ilustruju najnoviji podaci?
Pa prema poslednjim raspoloživim podacima, dinarska štednja približila se cifri od 90 milijardi dinara, što je samo pre nekoliko godina bilo gotovo nezamislivo. Taj iznos je preko 5 puta veći nego na kraju 2012. godine i u poslednjih 8 godina, dakle od 2013. u proseku je povećavan za četvrtinu, odnosno 25% ili u apsolutnim iznosima za oko 9 milijardi dinara. To je 6 puta veći iznos povećanja dinarske štednje nego u periodu pre toga od 2002. do 2012. godine kada je ona rasla za 1,5 milijardi dinara. Također raste i devizna štednja koja iznosi 11,2 milijarde evra, ali ona raste nekim umerenijim tempom i u ovoj godini povećana je između 3,5 i 4%. Ono što je mnogo važno i to upravo pokazuje rast i dinarske i devizne štednje jeste sve veće poverenje stanovništva u domaći financijski sistem koji je stabilan i u domaću valutu, odnosno dinar koji poslednjih 8 godina nema alternativu osim stabilnosti koju je obezbedila Narodna banka Srbije.
Kako objašnjavate te činjenice, odnosno ovo što ste rekli? Dakle, raste štednja uprkos pandemiji i to pre svega u domaćoj valuti, u dinarima?
Pa upravo to što je Narodna banka Srbije tokom poslednjih 8 godina obezbedila stabilnost kursa i stabilnost inflacije, odnosno nisku i stabilnu inflaciju, odnosno cene koje ne rastu više skokovito kako je to bilo u nekim prethodnim periodima, omogućilo je potpuno jedan novi ambijent stabilnosti gde građani sada razmišljaju na sasvim drugačiji način o svojim štednim ulozima, više ne strahuju toliko da stave svoju štednju u banke jer veruju u bankarskom sistemu koji Narodna banka Srbije nadzire konstantno i svakog dana i takođe veruju u domaću valutu koja nije stabilna poslednjih mjesec, dva ili pet, nije stabilna ni samo godinu dana, ona je stabilna punih 8 godina. Reći ćemo samo da od, da kažemo, te neke 2013. godine do danas, ona je gotovo nepromenjena, odnosno avgusta 2012. kada je guverner došao na čelo Narodne banke Srbije, kurs je bio približno na istom nivou kao što je sada, dok je od 2002. do 2012. godine dinar izgubio polovinu svoje vrednosti, odnosno precizno 46% svoje vrednosti. To dovoljno govori o tome da se ambijent promenio, da su građani sada potpuno sigurni da njihovi depoziti, da njihova ulaganja u banke, odnosno položeni depoziti, neće izgubiti na svoje vrednosti, niti će njihova kupovna moć biti smanjena i zato imaju toliko poverenja da povećavaju svoju dinarsku štednju. Činjenica da se ona povećava, odnosno da sve veći broj ljudi štedi, da je prosečan iznos dinarske štednje takođe povećan. Ja ću vam dati samo podatak da je u odnosu na novembar 2016. godine, kada je otprilike prosečan nivo, odnosno prosečan iznos položenog depozita dinarske štednje iznosi oko 35.000 dinara, on više nego udvostručen i sada iznosi nekih 83.000 dinara. Dakle, ljudi imaju više da štede i taj ambijent stabilnosti omogućuje i rast plata koji je dobijen kroz privredni rast, tako da sve te veličine u ekonomiji su međusobno povezane i jednostavno su doprinale mogućnosti da veći broj ljudi štedi i da štedi u većim iznosima.
Gospodine Dragaševiću, koji primjeri potvrđuju da je isplativije štedeti u dinarima, kako i stoji u vašem saopštenju Centralne banke, i u kratkom i u dugom roku?
Pa jeste, Narodna banka Srbije poslednjih godina konstantno, barem tri puta godišnje, dakle dva puta redovno i svaki put pred Svetski dan štednje, koji je 31. oktobar, objavljuje analize u kojima pokazuje da je dinarska štednja isplativija od devizne. Prve uslove i prve argumente za to smo već rekli, postignuta stabilnost kursa i cena koje omogućavaju da kupovna moć i vrednost uloga ostanu nepromenjeni. Pod dva, neki preferencijalni tretman kamate na dinarsku štednju, s obzirom da se ona ne oporezuje, dok se kamata na deviznu štednju oporezuje po stopi od 15%, i relativno više kamatne stope na dinarsku štednju u odnosu na deviznu. Tu postoji neka razlika od 1,4 do 1,5 procentnih poena, dakle možemo da kažemo da za depozite u dinarima na godinu dana otprilike kamatna stopa iznosi oko 2,45 do 2,50, oko 1% je kamata na devizne depozite, tako da imamo i taj argument koji govori u prilog. Takođe, ono što govori u prilog dinarskoj štednji, odnosno veća isplativost, jesu i sve ove mere koje je Narodna banka Srbije donela, ja bih rekao, promptno, odnosno na vreme i adekvatno od početka pandemije, tako da stabilnost nikako nije bila ugrožena. Kada je reč o konkretnom primeru, ukoliko se posmatra štediša koji je neki reprezentativni ulog od 100.000 dinara položio prošle godine u ovo vreme, on bi za 2200 dinara, odnosno oko 20 evra, konkretno 19 evra, bio u boljem položaju, odnosno više dobio na kamati, nego što je to štediša koji je isti taj ulog, dakle 850 evra u tom trenutku, položio na deviznu štednju. To dovoljno govori o tome da je na period od godinu dana dinarska štednja isplativija, a sve analize Narodne banke pokazuju da ukoliko bi štednja bila položena i na tri meseca, pa reoročavana u svakom od ta tri meseca, odnosno u periodu od poslednjih 8 godina, u 90 do 95% slučajeva dinarska štednja bila isplativija. Iste rezultate dobijemo i kada depozite oročavamo na period duži od godinu dana. Dakle, to je ono što kažemo i u kratkom i u dugom roku, dinarska štednja je isplativija.
Kada govorimo o tome koliku važnost građani pridaju u štednji, da spomenem i da prema nekim istraživanjima više od 2/3 stanovnika štednju smatra važnom. Broj onih koji prepoznaju njen značaj u stalnom je porastu u protekle 3 godine. Šta ih motiviše da štede, odnosno kako ovo objašnjavate?
Pa upravo ste vi rekli da građani sve veći značaj pridaju štednji i naš narod ima jednu lepu izreku. Ona kaže: uradiše svega više, uštediše još i više. I mislim da je tokom ove krize baš ova izreka dobila svoj puni manifest. Jer znate kako, ljudi ne štede straha. Ljudi štede iz svoje vere u bolju budućnost, iz neke nade da će odlaganjem sadašnje potrošnje za neki budući period moći da ostvare i da uživaju kako u svojoj penziji, tako da kupe određene stvari koje smatraju važnima, da priušte sebi nekretninu ili neki automobil ili nešto manje vrednosti, ili jednostavno da omoguće da stave to sa strane za neke sebi važne ljude, odnosno osobe, za svoju decu, za svoje roditelje. Tako da samo odluka o štednji je lične prirode, ona pre svega se zasniva na sigurnosti, ne toliko na kamatnoj stopi, jer ukoliko želite da štedite, ne idete sa namerom da zaradite i preuzimate velike rizike, već da imate pre svega sigurnost. I ono što je među faktorima koji utiču na opredeljenje građana da štede i u kojoj valuti, jesu i očekivanja u pogledu kretanja inflacije, kursa, i to je sve ono što smo pomenuli kao osnova koja je stabilna i koji je utrk put stabilnosti u narednim godinama, tako da možemo da kažemo da je to posticaj sve većem broju građana da štede u domaćoj valuti.
Takođe, ovo istraživanje koje sam spomenula ilustruje da mesečno u proseku sačuvamo 5210 dinara. Interesantno je da je ovaj iznos najviši u proteklih 6 godina. Kako to objašnjavate?
Pa to je ono što smo pričali i na malo...
Poverenje građana.
Pa, reč je o tome da je stabilnost kursa i inflacija omogućila veće investicije u domaću ekonomiju, između ostalog. Dakle, da malo razradimo tu priču. Stabilnost cena i stabilnost kursa otvorili su vrata i fiskalnoj konsolidaciji, odnosno uravnoteženju državnog budžeta. Na taj način, poslednjih godina, pre ove krizne godine koju karakteriše pandemija i, naravno, velike fiskalne mere kojima je Republika Srbija odgovorila kako bi podržala privredu i privredni rast, dakle, u prethodnim godinama imali smo 2 godine suficit i blagi deficit, odnosno gotovo uravnotežen budžet prethodne godine, i to je dovelo do smanjenja javnog duga. Takođe, bankarski sektor je gotovo u potpunosti rasterećen nekog nasleđa ili legata prošlih vremena, odnosno nenaplativih kredita, a to se sve odlikuje kroz cenu kredita, jer što je veći taj iznos nenaplativih kredita, i kamatne stope su veće, odnosno premije koje se dodaju na to. Dakle, uravnoteženje kursa i inflacije otvorilo je mogućnost da se stabilizuje cela ekonomija, da se stvori veće poverenje za investicije i za privredni rast, a to je dovelo do smanjenja nezaposlenosti i rasta plata. I danas imamo situaciju gde je prosečna plata oko 500 evra i narod može više da odvaja sa strane, odnosno više da štedi. Upravo je to razlog zbog čega i prosečna vrednost štednog uloga raste u proteklih nekoliko godina.
Pre nego što se odlučimo da svoj novac poverimo banci, recimo, ili nekoj drugoj instituciji, na šta sve treba da obratimo pažnju?
Pa s obzirom da je odluka o štednji, kao što sam rekao, individualne prirode, prilikom donošanja jedne ovakve odluke, potencijalne štedište treba da se detaljno, naravno, informišu o svim prednostima i nedostacima štednje kod konkretne banke, o uslovima štednje. Nije tu samo reč o kamatnoj stopi, tu je reč i o rokovima na koje štednja može da se položi, o eventualnim penalima za prevremeno podizanje štednje. I na sajtu Narodne banke nalaze se podaci o kretanju prosečnih kamatnih stopa, kako na dinarsku, tako i na deviznu štednju. Ono što je prisutno u uslovima povećane konkurencije u bankarskom sektoru jesu i određene specifične ponude tokom svetskog dana štednje. One su možda smanjene u obimu i intenzitetu tokom ove godine, ali uvek banke daju određene povoljnije ponude ili fleksibilnosti za štediše u smislu različitih rokova, neke stepenaste štednje, nešto viših kamatnih stopa i drugih pogodnosti u okviru promotivnih aktivnosti i nedelje štednje.
Spomenuli ste specifične ponude koje banke nude obično u nedelji štednje. Logično je da će ove godine to biti na neki način drugačije u odnosu na prethodne, ali moram da vas pitam kako će biti obeležena ovogodišnja svetska nedelja štednje?
U skladu sa okolnostima koje obeležavaju čitavu ovu godinu, povećana neizvesnost i svetska kriza koja je nezapamćena, kažu najveća od velike depresije 30. godina 20. veka, verovatno nešto manje pompezno, odnosno nešto tiše nego što je to bilo prethodnih godina, možda sa manje promotivnih aktivnosti. Kada je reč o promotivnim aktivnostima Narodne banke Srbije, one svakako ostaju nepromenjene, pored redovnih analiza o isplativosti štednje, o potrebi da se štedi, jer štednja po svom konceptu i po svojoj svrsi predstavlja osnov za kreditni rast, za privredni rast, dakle jedan veoma važan fenomen za čitavu ekonomiju, odnosno privredni rast. Dakle, Narodna banka Srbije, pored tih analiza, nastoji da vrši promociju štednje, odnosno potrebe za štednjom, i kroz određene aktivnosti sa školama, kako srednjim, tako i osnovnim školama, i ove godine učestvuje u obeležavanju Svetske nedelje štednje u periodu od 31. oktobra do 6. novembra.
U Trgovinsko-ugostiteljskoj školi, je li tako, u Leskovcu?
Planirana je realizacija određenih radionica, konkretno Dinar naš novac, falsifikati, znamenite ličnosti na novčanicama u Trgovinsko-ugostiteljskoj školi u Leskovcu 5. i 6. novembra, i tu će učenici 2. i 3. razreda ove škole imati priliku da se upoznaju kako sa istorijatom određenih falsifikovanih novčanica i kovanog novca, a posetioci naravno imati mogućnost da se upoznaju sa znamenitim ličnostima na dinarskim novčanicama, uz osvrt naravno na njihov život i delo, odnosno sve ono što su radili. Tako da upoznaju se sa novcem, upoznaju se sa važnosti štednje. Jedna od veoma važnih poruka koju Narodna banka Srbije šalje poslednjih godina jeste potreba da se na nivoima osnovnih i srednjih škola podigne svest o finansijskoj pismenosti, svest o štednji, svest o kamatnim stopama, jer na taj način odrastanjem ljudi postaju upoznatiji sa ekonomskim terminima i na mnogo bolji način uspevaju da analiziraju i rizike i prednosti i nedostatke svojih investicionih odluka.
S obzirom na sve to, koliko smo, gospodine Dragaševiću, finansijski pismeni?
Pa znate kako, ja mislim da u svakom trenutku postoji prostor za dalji napredak i samo mogu da kažem da Narodna banka Srbije kako ove godine, tako i u narednim godinama će preduzimati aktivnosti saradnje koje već postoje sa ekonomskim fakultetima, i to ne samo u Beogradu nego i u drugim gradovima naše države, tako i sa srednjim školama gde redovno održavamo prezentacije o deviznom kursu, o osnovnim nekim pokazateljima monetarne politike, osnovnim pokazateljima ekonomije, tako da možemo da kažemo da smo mnogo više finansijski pismeni nego pre nekoliko godina, ali nastavljamo dalje, nastavljamo da edukujemo naše mlade građane tako da oni imaju mogućnosti da sami donose svoje investicione odluke.
I za kraj, vaša poruka građanima koji bi želeli da štede, iako ne znaju od čega, recimo. O čemu da razmišljaju?
Pa, pre svega uslov za štednju jeste svakako mogućnost da imate šta da štedite, i to je ono na čemu radimo, to je ono što sam istakao na samom početku, a to je da stabilnošću pokušavamo da omogućimo rast koji će dovesti, privredni rast koji će dovesti do rasta plata, odnosno veće mogućnosti
da se štedi. Da se štedi.
Šta građani koji imaju mogućnosti da štede treba da imaju u vidu? Sve ono što smo naveli, a to je koji su uslovi za štednju, da se informišu po bankama. Često vidimo i reklame na televiziji, na radiju, o eventualnim promotivnim aktivnostima, dakle o roku na koji se štedi, o kamatnim stopama, o svim tim uslovima, da li ima nekih promotivnih aktivnosti, i na osnovu toga svako od njih doneći svoju individualnu odluku da li, kada i u kom iznosu da štedi.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru.
Hvala vama, uvijek je zadovoljstvo.
Sagovornik emisije u središtu pažnje bio je gospodin Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije.
trail with a shiny cloak and an unseen silver dagger. You can talk till you ache, give yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. Cause this is the naked truth, and this is the light. There's only one place left to go.
Poštovani slušalci, u 2 minuta do 18 časova stižemo do kraja današnje emisije u središtu pažnje, koju su danas realizovali ton majstor Miloš Bukin, producent Branislav Jerković, moje ime je Olivera Cimić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.